Oxirgi o'quv yilida Tojikiston oliygohlarida o'qiyotgan O'zbekiston fuqarolari soni taqriban 3 ming nafarga yetdi. Bir yil oldin ular bor yo'g'i 44 nafarni tashkil etar edi.
8-9 to 10 nafar shahrvandoni Jumhuriy O'zbekiston. Miyomadan imsol 750 nafar.
O'zbekiston bilan Tojikiston munosabatlari, do'stlik aloqalari yana mustahkamlangani sababli shu universitetga o'qishga topshirdik.
O'zbekiston Respublikasiga 2 yil hujjat topshirdim, 3-chi yilda esa Tojikistonga topshirdim.
Tafsilotlar bilan Amerika ovozida men Ozod Mas'ul. 2018-2019 o'quv yilida Tojikiston oliygohlarida tahsil olgan o'zbekistonlik studentlar soni taqriban 3 ming nafarga yetgan. Bir yil oldin 2017-2018 o'quv yilida ular bor yo'g'i 44 nafarni tashkil etar edi. Sadriddin Ayniy nomidagi Tojikiston pedagogika universiteti rektori yordamchisi Azamjon Baydulloyevning aytishicha, birgina mazkur oliygohda 750 nafar birinchi kursni tamomlagan. Oldingi yillarda 8-9-10 nafar O'zbekiston fuqarolari kelar edi. Bu o'quv yilda masofaviy bo'limda 586 nafar, kunduzgi bo'limda 164 nafar, hammasi bo'lib 750 nafar tahsil oldi, deydi Azamjon Baydulloyev. So'g'd viloyati O'zbeklar jamiyati raisi Farhod Abdualzodaning aytishicha, akademik Bobojon G'afurov nomidagi Xo'jand Davlat universitetida ham 800 nafar o'zbekistonlik talabalar o'qimoqda va oliygoh yangi o'quv yilida ular safini yanada kengaytirishni rejalashtirgan. Tojikiston oliygohlarida o'zbekistonlik talabalar sonining birdaniga oshib ketishining asosiy sababi ikki davlat munosabatining o'zgarishi va chegaralar ochilishida deb ko'rilmoqda. Durdona Sariosiyodan. Dushanbe shahridagi Tojikiston pedagogika universitetida rus tili va adabiyoti o'qituvchisi mutaxassisligida birinchi kursni o'qib tugatdi. U aynan Tojikistondagi pedagogika bilim yurtiga o'qishga kirish haqida shunday deydi.
O'zbekiston bilan Tojikiston munosabatlari, do'stlik aloqalari yana mustahkamlangani sababli shu universitetga o'qishga topshirdik, hujjat topshirdik. Aynan rus tili fakultetiga. Bu fakultet o'zimga ham juda ham yoqadi. Oila a'zolarimiz ham o'zlari taklif qilishdi.
Hayotxon Berdiqulova akademik Bobojon G'afurov nomidagi Xo'jand Davlat universitetining xorijiy tillar fakultetida ingliz tili mutaxassisligi bo'yicha birinchi kursni tamomladi. U bilan O'zbekistondan Tojikistonga kelib o'qishi sabablari: har ikki davlatda yoshlarga oliy ma'lumot olish uchun berilayotgan imkoniyatlar, o'qish uchun yaratilgan sharoit va kelgusi rejalari haqida suhbatlashdik.
Aynan nima uchun Xo'jandda o'qishga qaror qildi?
Chunki bunga sabab dadajonim bu yerda o'qishgan, ta'lim olganda 1997 yil bu yerda bitirib ketganlar o'zbek tili va adabiyot fakultetini. O'tgan yili avgust oyida dadamlarning taklifi bilan bu yerga dadam ikkalamiz kelganmiz va hujjatlarimni topshirib ketganman. Keyin imtihonga kelib imtihon topshirganman va shartnoma asosida o'qishga qabul qilindim. Sabab shu bo'lgan. To'g'risini aytsam, boshida kelganimda bu yerda tanishlarim bo'lmaganligi tufayli hamda tilda bilmaganim sababli o'rganib ketamanmi degan narsa xayolimdan o'tgan va ozgina afsuslanganman. Lekin bu yerda ko'plab do'stlar orttirdim, tanishlar orttirdim hamda tojik tilini ozgina bo'lsa ham tushuna oldim va uni o'zimga kerakli darajada o'rgana olganim tufayli hozir bu yerga kelganimdan umuman afsuslanganim yo'q.
Kelgusidagi rejalaringiz qanday?
Kelgusida ingliz tilini yaxshi o'rganib, kelajak avlodga ham o'rgatib, yaxshi tarjimon va ingliz tili fani o'qituvchisi bo'lib.
Siz mana birinchi kursni bitirdingiz, tamomladingiz va hali oldinda yana 3 yil o'qishingiz kerak. O'qishni kelgusida qayerda davom ettirmoqchisiz?
To'g'risini aytsam, vaziyatga qaramoqchiman, chunki har xil vaziyat bo'lishi mumkin. O'zbekistonga ko'chirish niyatim ham bor, chunki albatta hammani ham o'zini tug'ilgan joyi o'ziga aziz. Lekin bu degani Tojikiston bu menga ma'qul emas degani emas.
Umuman boshida yo'q, Farg'ona, Toshkent yoki boshqa joyda institutlarga emas, aynan bu yerda tanlashlaringiz sabab nima bo'lgan? Siz u yerda avval topshirdingizmi test markaziga?
Ha, albatta, topshirganman. O'zimiz O'zbekiston Respublikasiga 2 yil hujjat topshirdim, 3-chi yilda esa Tojikistonga topshirdim.
2 yil oldingi yil topshirganingizda yetarli ballarni to'play olmadingiz.
Birinchi yil 5 ball, ikkinchi yil 3 ball yetmagan. O'qishga kirishimga bizga menga o'sha super kontrakt asosida o'qishni taklif qilishgan. Lekin oilaviy ahvolimiz tufayli men buni xohlamaganman. Chunki o'qishdan ham muhimroq rejalar bor edi oilamizda. Super kontraktni narxi menimcha 60 yoki 65 million to'lashim kerak bo'lgan 1 yil uchun. Bu yerda 8900 somon, ya'ni bu o'zimiz pulga ham 8 million 900 ming bo'ladi.
2017-18 o'quv yilida bor yo'g'i 44 nafar O'zbekiston fuqarolari Tojikistonda o'qiyar edi. Keyingi o'quv yilida, ya'ni sizlar qatori hozir 1-chi kursni bitirganlar soni 3000 dan oshiq degan gaplar bor. Birgina Xo'jand Davlat universitetining o'zida 700 nafardan oshiq o'qishyapti hozir. Sizni fikringizcha ana shu sizni tengqurlaringiz, tengdoshlaringiz nima uchun aynan Tojikistonga kelib, Tojikiston oliygohlarida o'qishyapti?
Chunki O'zbekiston va Tojikiston azaldan bir-biriga qardosh, qo'shni el sifatida hammaga ma'lum. Tarixan tojik va o'zbeklarni madaniyati, urf-odatlari bir-biriga juda o'xshash, aloqalari ham mustahkam bo'lgan, oldi-bertichilik bo'lgan, qudandachilik bo'lgan, hattoki ana shu sababli Tojikistonga hech ham hayqimasdan, hech qanday bir qo'rquv bo'lmasdan hamma hujjat topshirdi. Yana bir sababi shundaki, shu yili 2018-2019 yildan Tojikiston va O'zbekiston chegaralari, ya'ni chegaralarda ochilish bo'ldi. Bizga ma'lum ediki, oldin o'tish biroz qiyin bo'lgan. Hozir esa o'tib O'zbekistonda Tojikiston fuqarolari uchun 3 kungacha yurish, o'zbekistonliklar uchun Tojikistonda 10 kungacha yurish huquqi bor. Ana shu tufayli ham o'zbekistonliklarning ko'pi, ya'ni chegaraga yaqin bo'lgan hududlarning ko'pchiligi Tojikiston bilan azaldan oldi-berdi qilganligi uchun ko'pchilikni singillari, ko'pchilikni aka-ukalari shu yerda.
Agar yanada realroq qaraydigan bo'lsak, Tojikistonda kelib o'qiyotganlar ular kimlar? Haqiqatan Tojikistonda kelib o'qishni istaganlar yoki O'zbekistonda o'sha kontrakt, super kontrakt asosida o'qishlariga to'g'ri kelgan va undan ko'ra Tojikiston varianti yengilroq bo'lganligi uchun kelganlarmi yoki boshqa yana biror sababi bormi?
Hamma har xil vaziyatda kelgan deb o'ylayman. Ba'zi bir kursdoshlarim O'zbekistonga barli to'g'ri kelmagani uchun, O'zbekistonga o'tilmagani uchun kelgan. Ba'zi bir kursdoshlarim esa shu yerda qarindoshlari borligi sababli o'qishga kelishgan, ba'zi birlari esa internet orqali topib shu universitet haqida ma'lumotni ko'rishib ularga ma'qul bo'lganligi tufayli ham kelganlar bor. Hamma har xil vaziyat va sabablar bilan kelishgan.
Sir emaski, Markaziy Osiyo davlatlarida poraxo'rlik bor, jumladan ma'orif, xalq ta'limi va oliy ta'lim sohasida ham. Shu masalada sizning fikringiz qanday? O'zbekistonda shu poraxo'rlikning sathi balandroqmi yoki Tojikistondami aynan shu oliy ta'lim masalasi?
Bizni O'zbekiston Respublikasida yildan yilga poraxo'rlikka cheklovlar qo'yilyapti va juda ham katta, juda ham ko'p chora-tadbirlar o'tkazilyapti. Ayniqsa shu oliy ta'lim muassasalarida, test, davlat test markazlarida har bir testni sof tarzda o'tkazish uchun ko'plab chora-tadbirlar ko'rilmoqda. Ya'ni abituriyentlarni oliy ta'lim muassasasiga qabul qilish jarayonida ham soflikka rioya qilishyapti. Men o'sha oxirgi marta topshirgan yilim o'zim haqqoniy imtihon bo'lganligiga o'zim guvoh bo'lganman. Albatta, men o'zimni bilimimni ozgina yetmasligi tufayli o'qishdan yiqilganim. Men buning uchun poraxo'rlik yoki bu narsani ayblamayman, albatta o'zim ayblayman. Lekin bo'lishi mumkin, shu poraxo'rliklar bo'lishi mumkin. Uni aniq ochiqchasi ko'rganim yo'q O'zbekistonda. Tojikiston Respublikasida ham o'qish davomida men bu narsani kuzatmadim. Balki bu bizni o'zbek urfida o'qiganimiz sababliydi. Balki borib o'zbekistonliklarga shu haqida aytib berishimizni o'ylab, sizga boshqacha munosabatda bo'lishayotgandir balki.
Sizlarga yotoqxona yo boshqa biror sharoitlar taklif qilganmidi universitet, bormidi shu masalada?
Biz o'sha qabul qilinganimizdan keyin bizga shu universitetni o'zini qizlar yotoqxonasini taklif qilishgan. Bu yotoqxona sharoitlari yaxshi. Shu yerda 1 yil yashadik. Bu yerda umuman hol-ahvolimizni so'rab turishadi. Nima kamchiliklar bo'lsa, albatta qilib berishgan. Qishki sovuq kunlarida bizga sharoitlar qilib berishdi.
Ozod Mas'ul, maxsus Amerika ovozi uchun.